نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ayol ikhwah kaum muslimin bapak ibu ikhwani wa akhwati fiddin talabatul ilmi para satidza rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah dengan taufik Allah rabbul alamin Allah mudahkan kembali di kesempatan yang mubarakah ini untuk kita kembali mengambil kesempatan yang merupakan a'lan na'im, a'lan nikmah, paling tingginya kesempatan di mana kita diberi oleh Allah a'lan na'im, paling tingginya kenikmatan sebagai orang beriman. A'lan nikmah, paling tingginya nikmat yang Allah anugerahkan orang beriman, yaitu kesempatan untuk terus mendapatkan zikrullah, mendapatkan peringatan Allah Azza wa Jalla. Dan peringatan yang dimaksudkan adalah tanfa'ul mu'minin, peringatan yang senantiasa memberi manfaat di dalam kehidupan kita, perjalanan kita sebagai orang beriman yang Allah beri taufik kita dengan iman kita. Yang kita tahu nikmat iman ini adalah nikmat yang begitu banyak. Dijelaskan dan diterangkan oleh Allah fenomenanya, realitanya, kenyataan-kenyataan. Di antara kenyataan nikmat iman yang paling tragis adalah nikmat iman yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, walakin kulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Di antara nikmat iman yang paling menipu daya bagi pemiliknya adalah nikmat iman yang tidak pernah mendatangkan kemenangan, nikmat iman yang tidak mendatangkan keselamatan, nikmat iman yang tidak mendatangkan hayatan thayyibah, hidup yang thayyib, nikmat iman yang tidak mendatangkan tatmainnul qulub, ketenangan yang diraih oleh hati manusia, adalah nikmat iman yang ditolak oleh Allah, yang Allah katakan, ya Muhammad, walakin qulu aslamna. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada mereka yang orang-orang Badui Arab yang mengaku beriman itu, katakan kepada mereka, kullam tu'minu, kalian itu tidak senantiasa beriman. Walakin qulu aslamna, tapi silakan kalian berkata, kami telah Islam. Allah bedakan di ayat ini antara Islam dan antara iman. Sementara di ayat yang lain yang banyak, ketika Allah menyebut Islam, yaitu iman. Ketika Allah menyebut iman, yaitu Islam. Tapi di ayat ini Allah menyebut lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian itu tidak senantiasa beriman, tetapi silakan kalian berkata aslamna, kami telah Islam. Kenapa dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di ayat ini diterangkan bahwasanya kehidupan iman yang sesungguhnya adalah masuk di dalam hati manusia. Karena mereka adalah orang-orang yang ilmu tentang iman, pengajaran tentang iman, kaidah-kaidah syar'i tentang iman tidak masuk di dalam hati mereka, maka Allah katakan walakin qulu aslamna. Kenapa? Kata Allah, walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Karena iman tidak masuk di hati-hati kalian. Ayo ikhwah, ini kondisi iman yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan husnul akibah. Tidak ada kaitannya dengan kesudahan yang baik sebagai orang beriman. Yang mencerminkan imannya bukan sajaratun tayyibah, tapi sajaratun khabithah. Tanaman yang khabith, tanaman iman yang buruk. Ujtussat min fawqil ardh. Di mana tanaman iman ini sebenarnya tanaman-tanaman iman yang tercabut, akarnya tercabut dari bawah bumi. Sudah tidak ada akar-akar iman di dalam hati-hati orang yang mengaku beriman. Ini iman yang tragis, iman yang tidak pernah akan mendatangkan hasanatun fid dunia, hasanatun fil akhirah. Di sana juga Allah memperingatkan tentang kehidupan orang beriman yang juga bermasalah. Banyak ayat, di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, iktatalu. Ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Kata Allah Azza wa Jalla, ada dua kelompok, ada dua orang beriman, tapi kerjaannya saling membunuh di antara saudaranya. Ya. Bahkan sampai kepada kondisi Allah memperingatkan, fa in bagat ihdahuma faqatilul lati tabghi. Kalau orang beriman dua ini bermusuhan, berperang, berantem, ya, kemudian kalian pisahkan keduanya. Bagot, melampaui batas, enggak mau. Tetap berada di dalam kedzaliman. Faqatilul lati tabghi, sampai Allah membolehkan orang yang menghakimi mereka untuk bukan lagi bicara siapa salah, siapa benar di dalam berantem, di dalam bermusuhan ini. Sampai kalau ada yang didamaikan, diperbaiki, gak mau. Yang gak mau itu yang diperangi. Masya Allah. Ini iman yang kacau. Istilah iman ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wujuduhu ka'adamihi, ada kayak gak ada. Karena iman itu kan harusnya meraihkan hidup yang thayyib. Iman itu kan harusnya meraihkan hati yang tumakninah. Iman itu harus melahirkan cinta kepada Allah. Khabbaba ilaikumul iman. Iman itu harusnya melahirkan zayyanahu fi qulubikum. Iman itu harusnya melahirkan karroha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tapi iman ini membuat cintanya pada Allah juga lemah. Membuat iman adalah sebuah standar kehidupan hati yang hiasan juga enggak. Iman harusnya mempunyai motivasi tidak suka dan benci dengan dosa, ini juga tetap terjerumus dalam dosa. Ini iman yang bermasalah. Bahkan iman ini sampai-sampai diungkapkan Nabi seperti tadi, ada kayak enggak ada. Meskipun bukan orang kafir, bukan. Tapi enggak ada kebahagiaannya, enggak ada kehidupan surganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. Wa la yashribul khamra khina yashrabuha wa huwa mu'min. Ila akhirih. Sampai-sampai dosa-dosa yang mereka jalani sebagai orang beriman itu sampai tidak layak disematkan predikat iman. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang itu enggak ada imannya. Tapi bukan berarti kafir. Namanya kufrun duna kufrin kalau definisi ilmu tauhid. Ya. Nabi menyebutkan tidak ada iman tapi artinya bukan kafir. Artinya iman itu iman nakis, iman kurang. Artinya iman itu iman bermasalah. Artinya iman itu tidak membawa kebahagiaan, pertolongan Allah, keridhaan Allah. Dan orang beriman seperti ini kesengsaraan, kehinaan masih terus, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menimbakan sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah, fa aina aktsaru imanina fi hadzal zaman. Sekarang di mana nilai-nilai iman kita di zaman ini? Nilai-nilai iman kita di zaman ini, mudahkah kita meraih kebahagiaan dengan Allah? Mudahkah dengan iman kita selera dunia kita dana rendah? Mudahkah dengan iman kita kita menjadi orang-orang yang punya karya-karya iman yang begitu gampang, begitu mudah? Ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u. Apakah nilai-nilai iman kita hari-hari sekarang ini begitu mudah? Setiap hari, ya, perkataan-perkataan yang baik kita naik ke langit. Setiap hari amal-amal soleh kita Allah angkat naik ke langit. Apakah itu menjadi kemudahan-kemudahan bagi kita? dan seterusnya. Kalau dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kita terhindar dari iman yang sesungguhnya disebut oleh Allah, yaqulu amanna, mengatakan beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kalau kita terhindar menjadi orang yang sebenarnya iman kita pada Allah dan hari akhir itu, Allah jawab, sungguh sebenarnya mereka orang bukan orang beriman. Yang jelas hari-hari kita ini sangat terang menunjukkan khasanah fid dunya, khasanah fil akhirah, ala khatarin, berada di dalam bahaya, berada di dalam kekacauan. Begitu nyata. Secara umum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan, sallallahu alaikum dullan, Allah timpakan pada kalian kehinaan-kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah enggak akan angkat itu kehinaan-kehinaan yang menimpa orang beriman sampai benar-benar mereka kembali kepada agama yang merubah, sehingga mereka punya kembali kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kama qala dalam penjelasan yang lain, walakinallah, tetapi Allah azza wa jalla, wala yanzi anallah wala yaqdifanallah. Hari-hari di mana ada kehidupan orang beriman dan orang yang tidak beriman terbalik. Harusnya orang yang tidak beriman itu segan, hormat, menjunjung tinggi kepada orang beriman dan mengambil kebaikan-kebaikan dari orang beriman. Harusnya orang beriman itu lahul izzah, punya kemuliaan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birrubbi masirata sahrin au sahraini au thalasati asyur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku itu dulu hari-hariku sebagai hamba Allah yang beriman, nusirtu, aku itu ditolong oleh Allah menghadapi orang yang memusuhi, menghadapi orang yang mau memerangi, menghadapi orang yang mau menghancurkan beliau. Kata beliau, aku ditolong oleh Allah masirata sahrin, perjalanan satu bulan itu sudah ditolong oleh Allah. Ya, au sahraini, atau aku dalam perjalanan dua bulan mau menghadapi musuh itu sudah ditolong oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, bahkan tiga bulan ditolong oleh Allah dengan apa? Dengan nasrul qalbi, nasrul iman. Ditolong oleh Allah dengan pertolongan hati, dengan pertolongan iman. Berupa apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrubbi. Mereka yang tidak beriman, yang hari-harinya ingin menghancurkan orang beriman, itu di hatinya adalah cemas, takut, kebingungan, dan sebenarnya mereka sendiri tahu kalau mereka mau hancur. Ini malah sekarang kebanyakan terbalik. Mereka tahu kalau orang Islam gampang dihancurin, malah kebalik. Mereka tahu kalau orang Islam itu gampang dijual imannya, dibeli agamanya, gampang. Sebagaimana contoh yang dinasihatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lihatlah hari ini, mada yakulu aksaru al-muslimin, lihatlah hari ini apa yang kebanyakan orang-orang Islam berkata di dalam hari-harinya. Kata beliau, maluna, buyutuna, harta kita, rumah kita, kekayaan kita, amwaluna, itu hari ini yang menjadi keramaian di akal, di hati, di jiwa, di lisan, di perbincangan.
di media-media mereka berkomunikasi. Coba. Ya. Coba lihat. Di WA, di PP, di status, di TikTok, apa yang dibicarakan orang-orang Islam hari ini? Amwaluna. Ya, abnauna, azwajuna, buyutuna, sayyaratuna. Itu yang dibicarakan. Kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, bal al-khassatu minal muslimin. Bahkan pembicaraan ini pun pembicaraan yang spesial. Pembicaraan yang dibicarakan juga oleh orang khususnya orang beriman. Orang khususnya orang beriman. Harusnya kalau orang awam itu imannya kayak gitu ya, namanya orang awam. Tapi ini orang khusus. Yang menjadi contoh, yang menjadi qudwah. Apa orang khusus ini kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin? Ini juga pembicaraan thullabul ilmi wa du'atuhu. Ini juga pembicaraan para penuntut ilmu dan para dai-dainya. Wal iyadu billah na'udzubillah min dzalik. Dan itu betul. Ya. Sampai hari ini ada siar khusus dai-dai yang ngaku sunnah di negeri Indonesia ini. Apa? Kalau bulan Desember, ustadz-ustadz sunnah kok enggak pergi umroh bawa jamaah, berarti ustadz itu enggak laku. Bayangkan. Apa ini maunya perkataan ini? Apa yang dimaksudkan perkataan ini itu apa? Ya? Bagaimana mereka bisa membuat syiar kalau bulan Desember ustadz sunnah gak pergi umroh membawa jamaah, itu ustadz gak laku. Mereka ini bicara apa ini? Bicara surga, bicara neraka, bicara cinta pada Allah, bicara takut pada Allah, bicara berharap bertemu dengan Allah, atau bicara abwaluna? Mereka bicara apa? Apa yang mereka maksudkan? Bulan Desember membawa jamaah umroh itu apa yang mereka maksudkan? Kenapa bulan Desember, Pak? Karena bulan Desember bulan apa? Santri mesti tahu ini. Apa? Liburan. Kalau liburan berarti tamasya. Nah, jadi umrohnya jadi tamasya. Ustadznya baji banyak jamaah, lumayan. Mada yakun, serendah ini keramaian-keramaian dakwah sunnah. Ini menunjukkan kerendahan-kerendahan. Lah ustadz, apa kita enggak boleh bawa jamaah? Yang larang ya sopo, silakan mangkat bawa jamaah. Cuma kok omongan seperti itu keluar dari hatimu. Keluar dari cita-citamu, keluar dari kepentinganmu. Ya. Ayo ikhwah. Ini kenyataan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kriteria keadaan iman kita? Terus bagaimana generasi kita? Bagaimana umat masa depan untuk menjadi hamba-hamba orang beriman yang lahul izzatu jami'a, nanti akan punya kemuliaan, akan ditolong oleh Allah, akan najia, akan mansurah. Di mana? Dulu itu ketika awal-awal kita ketemu kitab-kitab sunnah, ketemu ulama sunnah, yang terpikir pada pikiran kita, insya Allah kita akan mansuratul. Karena dulu selalu dibilang Ahlus Sunnah itu firqatu Taifatul Mansurah. Loh, sampai ada pondok pesantren itu loh, dinamain Pondok Pesantren Taifah Al Mansurah. Itu awal ketika ngaji sunnah. Itu kok pembicaraan ini sekarang gak ada? Penuntut ilmunya gak lagi bicarakan itu. Dai-dainya sangat hampir kita tidak dengar lagi bicara tentang Taifatul Mansurah. Kenapa? Karena kalau sudah bicara Taifatul Mansurah harus benerin agama. Kalau bicara Taifatul Mansurah harus betulin iman. Kalau bicara Taifatul Mansurah harus menjadi orang-orang yang ihtimamnya kepada kemuliaan agama tinggi. Fala haula wala quwata illa billah. Maka kita sudah kehilangan arah dan kehilangan surah. Kita sudah kehilangan arah perjalanan hidayah kita, iman kita, dan kemudian kehilangan bentuk yang diistilahkan oleh Allah, na'udzubillah, wa nuqallibu afidatahum kama lam tu'minu awwala marrah wa qulubuhum syatta. Kondisi iman kita terjadi illa man rahimahullah, dibalik oleh Allah lagi. Nuqallibu afidatahum, kondisi iman kita kena lagi penyakit. Wa qulubuhum syatta, hatinya bercerai-berai, bercabang-cabang. Fala haula wala quwwata illa billah. Ayo ikhwah kaum muslimin, hilanglah surga dunia. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelum beliau wafat memperingatkan sahabat, ketika diperingatkan, ka'annaha mau'idhatun muwaddi, sepertinya ini wasiat Nabi yang terakhir. Sahabat darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Sahabat air matanya mengalir, linangan air mata. Hati-hati mereka bergetar. Keluarlah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kenapa nasihat ini begitu berat? Ya. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Kata Irbad bin Sariyah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kami dengan nasihat yang berat. Kenapa? Nasihat berat ini nasihat tertukarnya hidayah. Potensi berubahnya kebahagiaan hidayah. Dulu sahabat tenggelam di dalam jahiliyah karena ajaran yang morak-marik. Karena pengajaran yang sudah tidak menyampaikan mereka kepada kebahagiaan iman. Menengok ahli kitab problem, musyrikin Quraisy problem, ngaku agama Ibrahim problem, kemudian ahli kitab problem, kemana? Ya. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu di Gua Hira. Datang kepada paman istri beliau Khadijah, Waraqa bin Naufal, belum-belum sudah dikasih tahu. Nanti kamu akan dimusuhi kaum. Loh, berarti iman manusia ada problem semua itu. Ya, nanti kalau engkau tetap mendapatkan wahyu ini dan berdakwah, kamu akan dimusuhi kaum. Kamu akan diusir oleh kaummu dari kampung. Kemudian kalau aku masih hidup, aku akan membela kamu. Yang datang kepada kamu adalah namus yang pernah datang kepada Musa alaihi salam. Menunjukkan di hari itu hari pahit dalam urusan iman, dalam urusan hidayah. Hari gelap, hari sengsara, hari hati-hati manusia, syatta. Tidak ada. Kemana? Tidak ada. Dan sahabat mengalami itu semua. Makanya sahabat mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin faja'an Allah bihadal Islam. Kita dulu hidup di dalam jahiliyah kayak gini. Puncak dari jahiliyah adalah jahilun billah, syirkun billah, bodoh dengan Allah dan syirik dengan Allah. Itu puncak jahiliyah. Kita dulu hidup jahiliyah, faja'an Allah bihadal Islam. Allah datangkan Islam ini, yukhrijuhum minadzulumatilan. Apa penyebabnya? Centang pentangnya ajaran iman yang bermasalah. Lah kok jauh-jauh tiba-tiba Nabi mengingatkan dunia akan berdaur. Dunia akan berulang. Ya, sebagaimana pergi Nabi, pergi Rasul, berulang lagi penyakit manusia. Datang Rasul, datang Nabi, kembali lagi baik. Pergi lagi Rasul, pergi lagi Nabi, kembali lagi penyakit manusia. Hikmatullah al-baligh, sunanullah al-jariyah. Hikmah Allah yang begitu dalam, ketentuan-ketentuan Allah yang tidak pernah berubah. Seperti itu. Maka beliau tiba-tiba mau wafat mengingatkan para sahabat. Fa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Nanti kalian hidup setelahku akan kembali melihat pertentangan, perselisihan yang banyak. Nabi ingatkan alaikum bisunnah. Kalian kembali ke sunnah. Apa maksudnya kembali ke sunnah? Supaya dapat ajaran yang benar, supaya kembali punya kebahagiaan iman, supaya kembali cita-cita hidayah ini, perjalanan di dunia yang penuh dengan bala musibah, kalian menjadi orang yang saadah, berbahagia, menjadi orang yang punya kehidupan surga, menjadi orang yang la tadurruhul fitnah madamatis samawati wal ard. Itu cita-cita besar. Nabi membuat kurikulum untuk murid-muridnya para sahabat. Ya ini, gak ada kurikulum lain. Dakwah beliau, tarbiyah beliau, nasihat beliau, pengajaran beliau, peringatan-peringatan beliau, ya masalah ini, gak ada yang lain. Ya, gak ada yang lain. Yang dikhawatirkan beliau tertukarnya iman. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman sore ndak. Yumsihu mu'minan yusbihu kafiran. Dan ini yang dibicarakan Nabi, bukan Nabi ngomong jangan-jangan KTP-mu berubah, bukan itu. Ya. Dulunya KTP-nya muslim, sekarang ganti. Dulunya bukan itu yang dibicarakan Nabi. Yang dibicarakan Nabi kalau bahasa orang sekarang, substansi. Nilai-nilai pengajaran iman yang dipelajari, yang diajarkan seperti apa, dipelajari, diajarkan harus sampai seperti apa, sebagaimana kata Allah, walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Iman belum masuk. Nah, ini yang dibicarakan. Yang dibicarakan oleh Allah tentang iman bukan KTP. Yang dibicarakan oleh Allah tentang iman bukan merek-merek pondok pesantren. Bukan. Bukan. Pondok pesantren Darun Najah, Darussalam. Bukan itu. Yang dibicarakan oleh Allah dengan iman adalah iman yang kita belajar, iman yang kita ajarkan, itu yadkhul fi qulubihim apa enggak. Iman yang kita belajar, iman yang kita ajarkan, itu iman yang bisa hati kita khababa ilaikumul iman. Kecintaan hidup itu ya urusan iman. Itu apa enggak? Ya, iman yang dibicarakan oleh Allah dan Rasulnya adalah iman yang sebagaimana zayyanahu fi qulubikum. Hati kita ini hiasannya apa? Hati kita ini mendapatkan apa dengan iman? Karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Apa enggak? Makanya Allah mengatakan, lama yadkhulil iman walakin qulu aslamna. Ya. Kullam tu'minu, di satu sisi. Di sisi yang lain, ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Ayo ikhwah, lihatlah apa yang baru saja dicontohkan tadi malam. Seorang ulama, apa pembicaraan mereka yang mereka raih sebagai seorang ulama? Surga dunia, sepinya makhluk, ramenya dengan Allah. Di dalam penjara sepi dari makhluk, terbatasi dari makhluk, tapi enggak terbatasi dari Allahu Rabbul Alamin. Aina hadzal kalam minal mutakhassisin fi hadzal din. Sekarang omongan-omongan ini pernah enggak diceritakan, pernah enggak dibicarakan ulang, pernah enggak dirasakan lagi, pernah enggak dinikmati lagi oleh orang-orang Islam, lebih-lebih lagi penuntut ilmu, lebih-lebih lagi para pembawa ilmu, bisa enggak mereka meraih ini semua? Kalau mereka enggak bisa meraih ini semua, fainalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini ulama. Padahal kalau kita baca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, ya, baca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, dari sisi menerangkan iman, membantah kebatilan-kebatilan, begitu banyak. Kalau kita baca kaidah-kaidah iman yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam asma wa sifat, kemudian dalam membantah, begitu juga murid-murid beliau seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, lah itu maksudnya bukan berhenti di situ. Itu maksudnya supaya agama kita selamat. Itu maksudnya supaya kita punya keramaian meraih siar-siar iman seperti Ibnu Taimiyah ini. Bukan tujuannya untuk menghabisi manusia orang lain. Sementara dia sendiri bangkrut bicara Ibnu Taimiyah, kami gak pernah merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Ibnu Taimiyah. Aneh. Makanya kalau melihat ulama, jangan sepotong-sepotong. Salah paham. Sama seperti dulu, ada orang membolehkan, membicarakan substansi dengan versinya. Ada uji coba. Apa uji cobanya? Ada orang, saya masih ingat dulu disampaikan, disuruh, ada orang buta banyak, terus dihadapkan dengan gajah, terus disuruh memegang gajah, ya, ada yang megang kakinya, ada yang megang ekornya, ada yang megang belalainya, ada yang megang telinganya, ada yang megang perutnya, dan ini buta semua. Kemudian ditanya, apa itu gajah? Kira-kira jawabnya gimana, Pak? Sama apa beda? Sama apa beda? Yang satu menjawab, bundar, bulat, panjang, di ujungnya ada rambutnya. Ya buntut. Yang satu melihat, agak pipis, dan dia berkibas-kibas, terus lebar, gede, kuping. Ya kan? Ada yang melihat, gedut, gemuk, gede, tanganku gak bisa, agak keras, weteng, perut. Ada yang melihat, ini agak memanjang, agak gede, tapi keras sekali, sikil. Ini kan begitu. Kira-kira jawaban-jawaban itu, menurut gajah mau gak dia dibilang begitu? Ya gak mau. Orang hari ini Ibnu Taimiyah. Cuma sebelah, sepotong pandangan dari jauh. Lah kebahagiaan yang mau dicari dengan imannya Ibnu Taimiyah itu mana? Ya, mana? Kitab beliau saja enggak diambil secara rusuk. Orang hari ini kalau bicara kitab Aqidah Wasithiyah Ibnu Taimiyah apa yang diambil? Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Apa hasilmu belajar Aqidah Wasithiyah? Beriman kepada Allah tidak boleh merubah. Nah, tidak boleh mengingkari. Tidak boleh membagaimanakan. Tidak boleh memisalkan. Apale mung kuwi tok. Padahal itu baru batasan jalan. Dan terus, untuk apa Ibnu Taimiyah mendatangkan ayat-ayat hadis Nabi yang banyak? Untuk apa itu? Untuk kita imani sesuai dengan itu. Terus buahnya apa? Terus kenapa Ibnu Taimiyah di dalam akhir kitabnya ada satu fasal, faslun karamatul auliya, fasal keramatnya para wali. Apa maksudnya? Maksudnya untuk menjadi kekasih Allah. Loh kok belajar akidah, ngomong Ibnu Taimiyah, kok enggak ada sambungannya dengan kekasih Allah? Jadi inilah kerusakan-kerusakan, inilah fitnah-fitnah yang nyata. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Ayol ikhwah, hakikat surga kehidupan iman ini pun menjadi warisan yang terus waris mewariskan orang-orang yang mulia. Sebagaimana muallif di sini mencontohkan lebih dalam lagi bagaimana murid beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim. Sebagaimana tadi malam ada beberapa perkataan Ibnu Taimiyah yang wajiz, yang singkat tetapi begitu sangat dalam. Ya. Sampai ilmu tentang ini Bapak-bapak asing betul, asing. Ya. Kalau saya ngaji tentang ini di Jakarta, di mana-mana, kebanyakan Bapak-bapak, ini ilmu dalam ini. Ilmu dalam. Lah, maksudnya apa ilmu dalam? Kayaknya, oh ini S3. S3 apa? Di zaman Nabi aja budak belajar ini kok S3. Di zaman Nabi itu budak belajar ini dan mendapatkan kenikmatan. Lah kok S3? Ini sajane apa toh? Bahasa itu kayaknya, oh itu ilmu khusus, itu kecuali yang sudah mau mati, itu kecuali ustadz-ustadz yang spesial. Kalau kita-kita kayaknya, wah kejauhan ustadz, gak begitu. Terus hadisnya Nabi kan, yassiru wala tu'assiru, wah tambah kemana-mana. Ya, saya ingin mencontohkan sedikit Pak. Kalau orang hari ini belajar ilmu nahwu shorof, kira-kira ilmu khusus atau ilmu umum Pak? Nahwu shorof bahasa Arab, ilmu khusus atau umum Pak? Ustaz, anak gue mondok gue pulang rai sapa meneh aku. Terus itu ilmu khusus. Kita itu menilai ilmu khusus karena kebanyakan orang jahil. Kan begitu? Saya dulu masih kecil mondok Pak, masih kecil mondok, ketemu pedagang terong, tak tanya nahwu bisa. Berarti ilmu apa ini? Bukan ilmu khusus. Ya mohon maaf, karena kebanyakan orang jahil, ya dianggap itu kecuali kita mau jadi menantunya ustadz 1001. Ya. Kalau bulan Ramadan itu dulu saya di pondok pesantren pasanan, ngerti pasanan enggak? Gaya pondok pesantren Syafi'iyah itu kan kalau bulan Ramadan itu pasanan. Pasanan itu bagi santri apa? Ngajinya itu full dari subuh sampai maghrib. Malam dilanjutin lagi. Apa itu? Baca kitab terus. Gurune ora laren-laren. Itu namanya pasanan. Jadi ada kitab Arba'in Nawawi, ada kitab Tafsir Jalalain, ada kitab yo, pokoknya ganti-ganti. Dan santrinya itu enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana. Nah itu yang ngajar itu Pak, pulang dari ngerikit. Ngerti ngerikit enggak? Ngerikit. Apa kene ning gone? Kono iki tempat pusate iwak ya apa ning kono? Ikan. Di muncar itu loh, ngeriket itu peraune gede terus ana jaringe rada ombo dicemplungke terus ditarik bareng ngono ae lah. Itu orang-orang pulang dari laut ngeriket mandi di pondok pesantren saya pakai sarung pakai songkok mulang aku mulang Tafsir Jalalain. Lo itu orang-orang dulu apa meneh kiai ini? Itu berarti ilmu orang khusus ya enggak. Bapak-bapak kalau pergi ke negeri Sinkiti, tahu negeri Sinkiti Pak? Mauritania, negerinya Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti yang menulis tafsir yang terkenal sezaman dengan beliau al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Sa'di di Sinkiti itu, anak-anak kecil pedagang-pedagang itu udah pinter nahwu sorof. Sampai sekarang, kalau nggak percaya silakan datang ke sana. Kalau mau ngelamar anaknya yang ditanya bahasa Arab fuskahnya, nahwu sorofnya bisa nggak? Begitu bisa kasihin anaknya, nggak bisa nggak mau. Berarti ilmunya orang khusus. Ini karena kebanyakan kita jahil. Itu nahwu sorof. Bagaimana dengan iman? Bicara jadi kekasih Allah kok, itu orang khusus Ustaz. Yang umurnya sudah 80 tahun, wis ora butuh dunia, ra ndek bojo, ra ndek apa. Lah ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal di zaman Khalifah Umar, cacilik urung balek wae, ilmune sudah di sini. Nak kecil. Ya. Malam-malam nemeni ibunya buat susu. Ibunya dicampur sama air susunya. Supaya banyak dan dijual untungnya lebih banyak. Ya kan begitu? Dan dia orang miskin. Anak yatim. Kalau kita serapopo ya ngocah yatim mesakno kan gitu. Ya. Terus ketika ngelihat ibunya nyampur air, anak itu bilang, ibu kalau ketahuan Khalifah Umar, ibu dimarah. Jawabnya, ibunya Umar gak lihat nak. Ini tengah malam. Padahal Umar itu lagi keliling dan dengerin di luar. Ya, Masya Allah. Kemudian anaknya bilang lagi, iya bu, Umar, Khalifah Umar gak lihat. Tapi Allah lihat. Ini ilmunya orang khusus. Wis tuwa kaplak we ora mudeng. Cicacile anak kecil sedalam ini ilmunya. Entuk kondi lahir langsung begitu? Enggak. Jelas ada madrasahnya. Jelas ada pesantrennya. Pesantrennya rano merke, tapi ilmunya yang berjalan dengan Masya Allah. Umar nangis di luar dengerin. Iya anak kecil kok sudah bicara tentang iman sampai seperti ini. Nasihati ibunya sampai seperti ini. Ini anak kecil. Paginya ke istana Umar. Cari tahu anak itu seperti apa. Orang tuanya seperti apa. Cari tahu. Akhirnya dicari tahu. Habis cari tahu, Umar menyuruh putranya untuk menikahi. Lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Ini ayol ikhwah. Kemana siar keramaian kita punya perjalanan ilmu yang membawa kepada kehidupan iman seperti ini apa enggak? Kok kita senyum-senyum? Murid teora pernah menjadi kekasih Allah. Hidup dengan nyaman. Kok ya enak men gitu loh. Hah? Gimana? Umatnya mencintai Allah aja susah. Dai-nya kok ya senyum-senyum. Us tenang. Tenang pak, tenang bu. Oh, pokoknya kalau bersama aku beres, masuk surga bersama. Apa ini? Kembali lagi ke ajaran yang aneh-aneh. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya? Musibah. Hadza musibatun adzimatun. Ya. Makanya di antara perkataan yang diingatkan kembali oleh Syekhul Islam, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih ta'ala. Orang yang dipenjara itu siapa? Yang otomatis tersiksa. Sesungguhnya orang yang dipenjara, yang tersiksa itu dipenjara yang seperti apa? Apa betul yang dipenjara sebagaimana yang dijalani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Diputuskan dari makhluk. Ya, dibatasi dari makhluk. Ya, di dalam penjara kan begitu. Ketemu bojone ora entuk, ya kan? Ketemu makan yang enak enggak entuk. Ya udah, ketemu kesenangan enggak ada. Apakah itu yang dimaksud orang di penjara yang kemudian tersiksa? Justru Ibnu Taimiyah menegaskan, al-mahbusu, orang yang di penjara itu man hubisa qalbuhu. Orang yang hatinya di penjara. Hatinya dikerangkeng. Hatinya didindingi an rabbihi, enggak bisa nyambung dengan Allah. Itu orang di penjara. gagal iman, orang yang hatinya gak punya wikor, gak punya sakinah, gak punya tumanina, gak punya saadah, bainahu wa baina rabbih, antara dia dan antara Allah. Allah tidak selalu menjadi jawaban di setiap kehidupannya. Dan tenang, lihat anak kecil tadi, dia lebih mementingkan bicara tentang Allah atau kelaparannya? Bicara tentang Allah. Ibu, Allah melihat. Dia menjawab begitu dengan ketakutan? Enggak, tenang. Yakin. Hati yang lapang. Ini sasilik di zaman Nabi loh. Wong loro ayan wanita di zaman Nabi, bicara dunia atau bicara Allah? Bicara Allah. Ada orang ayan wanita lagi. Kalau kita kan hari ini aja di salon terus gen cepet laku. Ini malah ayan, sapa sing nglamar wong ayan? Ya. Ayan penyakitnya. Dan kalau ayan udo. Apa itu udo? Tidak berpakaian. Dilepasi semua baju-bajunya kalau ayan. Datang ke Rasul, ya Rasul, aku punya penyakit kayak gini. Doakan aku ya Rasul, semoga penyakitku sembuh. Lo Nabi itu malah nawari urusan imannya. Jadi wong loro datang ke Rasul, doanya mustajab, orang yang didoakan sembuh. Paham kan? Tapi ditawari, kamu pilih mana? Kamu sabar dengan sakitmu. Loh, walakil jannah, Allah kasih kamu surga. Ya. Dengan kemudian sembuh, tapi belum tentu kamu dikasih surga. Dalam pikiran akal, kalau dia sembuh, gak ayan lagi secara akal, tetap berarti dia akan apa, lepasi pakaiannya apa tidak? Kalau dia gak ayan, hah? Pakaiannya akan dia copoti apa enggak? Kalau dia gak ayan, zahirnya secara akal apa? Enggak. Tapi betul enggak? Berapa banyak hari ini orang tidak ayan, tidak berpakaian? Iya kan? Berapa banyak orang hari ini enggak ayan, sehat, bagus? Ya. Padahal kalau ditakoni ya Islam, Muslim, do karepe dhewe ora nggo pakaian. Pakaian diplekek dari sini sampai sini. Sampai sini pakaiannya, tapi tahu diplekek. Digores. Digores. Belahan samping kiri kanan, belahannya itu sampai pinggang, terus melaku lagi udah apa pakaian? Ya udah lah, ngawang pupune ketok. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berapa banyak? Jangan dikira kalau ini budak, bicara apa? Bukan budak, orang sakit ayan. Harusnya kalau orang sakit seperti kita hari ini, baru panu aja sibuknya dari Banyuwangi ke Jakarta cuma urusan panu. Ini budak, apa orang sakit ayah, wanita lagi. Tapi akhirnya milih apa? Ya Nabi, aku pilih itu, tapi doakan aku kalau aku lagi ayan, Allah menjaga auratku. Maka didoakan Nabi, penyakitnya tetap ayan, tapi tetap punya surga dan Allah jaga dia kalau ayan, pakaiannya tidak lepas. Itu baru namanya pembicaraan iman. Jadi ini bukan ilmu khusus. Itu yang S3 itu Ustaz. Ya, kalau orang awam ya enggak bisa, apalagi cuma S1, S2, jangan terlalu jauh Ustaz. Ini ajaran dari mana? Ini namanya akal yang sudah kesel. Ini namanya jiwa yang sudah kesel, hati yang kesel, yang gak punya kesenangan iman, gak punya surga kehidupan iman. Isinya kesel sama kesel, cengkel sama cengkel, sempit sama sempit. Makanya kalau ngomong agama, udahlah, gak usah banyak-banyak, udahlah, gak usah banyak-banyak. La ilaha illallah. Nanti kalau sudah begitu, Ustaz kenapa hidupku sengsara? Lah kue ini lah gundulmu. Diperbaiki agamanya, gak mau naik sengsara lapor. Ya, kan gitu, lucu kan gitu loh. Orang-orang sekarang tuh aneh. Ya. Kalau disuruh benerin agamanya, ngaji yang bener, Ustaz itu untuk Ustaz itu, kalau kita jangan kasih yang muda-muda, tapi kayak Abu Bakar itu loh Ustaz. Kuwi ngendi? Nenggone apa kuwi Pak? Gunung sing kanggo tapa kuwi apa? Hah? Gunung ning kene iki lho meneh nggone Banyuwangi. Kumitir, apa niki gunung apa kuwi sing kanggo tapa? Mungkin ning kono kuwi goleki. La ilaha illallah. Aneh-aneh. Ini lho Pak, yang namanya sengsara yang sesungguhnya, neraka yang sesungguhnya, yang terus dirasakan sepanjang hidup orang kalau belajar imannya gagal, kalau madrasah imannya gagal, kalau dakwah imannya gagal, terus melahirkan orang-orang bermasalah. Terus melahirkan orang bermasalah. Ya? Enggak dipenjara ke dalam neraka awake dadi neraka dhewe. Aku ki piye to? Aku ki piye to? Nah, itulah orang yang bermasalah. Gara-garanya apa? Mahbusun an rabbihi. Karena dia itu didindingi, dikerangkeng. Mau nyambungkan hatinya dengan Allah ora iso. Enggak bisa. Inilah yang aneh. Yang berulang-ulang kita. Saya itu dulu Pak, ketemu manhaj sunnah pertama itu mencucurkan air mata. Ya Allah, yang aku cari, aku pertama kali baca kitabnya Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, kitab-kitab itu nangis. Ini yang dari kecil aku cari. Lah kok hari ini ketawa, ketawi dan hidupnya problem dengan imannya. Ini ada apa? Mau kemana? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'. Sehingga nyata seperti yang Ibnu Taimiyah alami. Walamma adkhala ilal qal'ah. Ketika beliau telah masuk ke dalam penjara. Wasara dakhilus suri, dan telah menjadilah beliau dakhilus suri, ada di dalam dinding penjara, udah tembok. Ya. Nadara ilaihi. Kemudian beliau memandang tembok-tembok ini. Kemudian beliau membaca ayat firman Allah Azza wa Jalla. Ya, beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla ketika memandang tembok. Yaitu surat Al-Hadid ayat 13. Apa kata beliau? Sebagaimana ayat itu, فَذُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ wa zahiruhu min qibalihil adha. Masyaallah. Ya. Maka telah dipancangkan, ditimpakan antara mereka dengan sebuah dinding tembok. Jadi antara orang yang memasukkan Ibnu Taimiyah di dalam dan antara Ibnu Taimiyah yang di dalam, sajane nek dimeteri cedawat atau Pak. Hah? Di luar penjara sama di dalam penjara nak dimeteri mung piro, tembok iki pirang senti. Ya. Paling-paling ya selawe senti ya, sak meter ora ono lah. Ya, tembok itu begitu dekat. Tapi yang dirasakan di luar tembok, di luar penjara ternyata dengan yang dirasakan di dalam tembok, di dalam penjara beda. Ini neraka, ini surga. Hatinya. Ya. Coba di antara mereka ada sur, ada tembok. Lahu bab, ada pintunya. Batinuhu fihir rahmah, di dalamnya adalah rahmat Allah, kasih sayang. Wadohiruhu min kibalihi, dan yang di luar, dari baliknya, dari sebelahnya adalah al-adab. Beliau mengumpamakan antara yang di dalam tembok ini dan yang di luar tembok, apa? Surga dan neraka. Surga neraka apa? Kehidupan. Di sana di luar tembok, zahirnya tidak dibelenggu, tidak dibatasi, tapi hidupnya terbelenggu. Kan begitu? Ini beliau di dalam tembok, zahirnya dibelenggu, dibatasi, tapi yang dicari enggak pernah terbatas. Yang dinikmati enggak pernah terbelenggu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini ayat yang membicarakan orang munafik dengan orang beriman, terutama nanti di surga. Sebagaimana lengkapnya ayat, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat wal munafiqatu lilladzina amanu undurun
Unduruna naktabis min nurikum kilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab lahu babun batinuhu fihir rahmah wa zahiruhu min kibaril adab.
Ini ayat berkaitan dengan nanti di hari kiamat, di saat Allah pisah orang mukmin yang punya kebahagiaan surga dunia akhirat dengan orang mukmin yang palsu. Tahu palsu? Apa itu? Palsu itu segot mubalaghah dari palsu. Ya. Kalau palsu itu masih ringan, tapi palsu wah gile mantep banget itu. Orang mukmin yang palsu nanti dicindingi juga nanti di akhirat. Dicindingi. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan berkata kepada lilladina amanu, kepada orang-orang beriman. Unduruna, kamu lihat kamilah kasihan. Kan gitu. Unduruna, mbok kamu lihat kami nata bismin nurikum. Mbok aku itu dikai blat-blatan. Ngerti blat-blatan enggak? Ya, apa ya? Melok-melok. Kamu dengan imanmu punya nur bisa masuk ke surga yang mbok aku di kai cahaya sithik-sithik ngono lho, gen melu-melu mlebu surga gitu lho. Nakta bismin nurikum. Mbok saya itu biar bisa ngeblat-ngeblat sedikit dari cahaya kalian. Dijawab orang beriman. Kilar ji'u wara'akum faltamisu nura. Silakan buktikan, silakan kalian kembali ke belakang kalian, carilah cahaya. Dapat cahaya? Tidak ada. Udah didindingi oleh Allah. Ya. Faduriba bainahum bisur. Antara orang munafik, antara orang beriman. Dikasih dinding. Kasih pembatas. Yang ada pintu. Di dalamnya sini adalah rahmatnya Allah. Di luarnya adalah surganya Allah. Tapi tidak bisa. Karena tidak masuk. Dohiru min kibalihil adab. Ayo ikhwah, dari sini menjadi terang, menjadi jelas. Agama ini puncak pencarian kita yang paling besar adalah kehidupan kita punya surga, kehidupan dunia. Al-wiqar wa sakinah wa tumanina fi hadad dunya daril bala. Di dunia negeri musibah. Sehingga orang beriman itu setiap saat apapun yang didapat di surga. Surga kehidupannya dengan Allah. Waqad tahaddatsa an hadzal atharil imaniyyi ar-ra'i tilmiduhu Ibnu Qayyim al-Jauziyyatu wasafahu bi annahu jannatun qablal jannati wa na'imun adhimun qablan na'imil a'dham. Ini muridnya beliau. Sama. Ya. Ahlu sunnah itu ya kayak gini siarnya. Sungguh. Perkataan asar. Perkataan iman. Yang sangat ro'i. Sangat indah ini. Perkataan iman yang sangat indah ini. Ya. Murid beliau. Yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Telah membicarakan, memberi komentar omongan gurunya tentang iman ini. Karena sejarah orang-orang beriman itu yang didapat sama. Ibnu Qayyim cuma beda kejadian aja, tapi yang diraih sama. Surga kehidupan nantinya dengan Allah. Ibnu Qayyim itu ketika di luar penjara, padahal kelasnya sudah ulama, mengalami ujian, menghadapi fitnah-fitnah tentang gurunya Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai Ibnu Qayyim berkata apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qad daqatil ardu bima rahubat. Ya Allah, bumi yang luas ini aku rasakan sempit. Duh. Maka aku pun datang ke guru saya. Di qal'ah, di penjara. Aku datang ke guru saya kemudian guru saya memberikan faedah, memberikan nasihat, memberikan ilmu. Kata Ibnu Qayyim, penjara yang sempit ini aku rasakan lapang, tidak ada batas. Buktinya mana? Beliau menemani gurunya Syekhul Islam sampai meninggal dunia dalam penjara. Ini pencarian gurunya, pencarian muridnya, pencarian, lihat ulama-ulama yang saleh, apa yang dikejar mereka? Jannatul dunia, surga kehidupannya dia dengan Allah, enggak ada lagi yang lain. Enggak. Ini yang dicari. Makanya muridnya pun membicarakan, memberi komentar perkataan iman yang sangat dalam yang disampaikan oleh gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian komentarnya Ibnu Qayyim apa? Melihat omongan Ibnu Taimiyah, melihat kalimat iman Ibnu Taimiyah, bukan iman problem. Apa kata Ibnu Qayyim? Annahu jannatul qablal jannah. Sungguh Ibnu Taimiyah telah merasakan surga sebelum merasakan surga yang lain. Masya Allah. Surga apa di dunia, Pak? Surga apa? Surga kehidupan hatinya dengan Allah. Tidak pernah dibatasi oleh makhluk. Sempitnya, lapangnya enggak pernah membatasi. Terus surga yang lain apa? Surga di akhirat. Makanya kata Ibnu Qayyim, wasafahu bi annahu jannatun qablal jannah. Bahwa guruku Ibnu Taimiyah itu sudah punya kehidupan surga di dunia sebelum meraih surga di akhir. Atau dalam bahasa yang lain Ibnu Qayyim pernah berkata, naimun adimun qablan naimil a'dham. Bahwa Ibnu Taimiyah telah merasakan nikmat yang besar sebelum mendapatkan nikmat yang paling besar. Nikmat yang besar imannya di dunia. Nikmat yang paling besar adalah kesenangannya dengan Allah yang diimani di dunia, di surga nanti. Dalilnya mana? Dalilnya doanya Rasul. Puncak dari doa Rasul apa? As'aluka nadra ila wajhikal karim. Ya kan gitu? Wa syauqa ila liqa'ika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau lezatnya memandang wajahmu yang mulia. Ini di mana ini? Ini jannah apa? Di jannah apa enggak? Di jannah. Jannah di mana? Di akhirat. Ya? Di akhirat. Memandang wajah Allah yang mulia. Ini surga di atas surga. Kalau hari ini kita diceritakan, diberitakan surga di akhirat, kita lebih banyak diceritakan apa? Sungai-sungai yang mengalir, airnya madu, airnya khamr ladatul lisyaribin, kan gitu. Wanita-wanita surga, apalagi rumah-rumah surga, kesenangan surga. Ini surga apa ini? Ini surga jasad. Ya kan? Surga hati mana? Memandang wajah Allah kelak di akhirat. Alal araiki yandurun. Di atas dipan-dipan orang-orang beriman memandang Allah Azza wa Jalla. Ya, memandang wajah Allah itu nikmat yang surga yang paling tinggi di akhirat. Makanya doa meminta surga, surga apa? Firdaus kan? Firdaus itu surga tingkatan mana? A'lal jannah, paling tingginya surga. Atapnya Arsyur Rahman. Atapnya surga Firdaus itu arsnya Allah Ar-Rahman. Maknanya apa? Ahli surga yang paling dekat dengan Allah secara fisik adalah penghuni Firdaus. Maknanya apa? Kata para ulama, jiwari Rahman, menjadi tetangganya Allah. Maknanya apa? Akan lebih banyak mendapatkan nikmat bertemu dengan Allah. Itu maknanya. Dan sama, aku memohon kepada Engkau ya Allah memandang wajahmu yang mulia, disambung oleh Nabi, wasyauqa ila liqa'ika, dan aku memohon kepadamu ya Allah kerinduan untuk bertemu dengan-Mu. Ini di mana ini kerinduan bertemu dengan Allah? Hah? Di mana ini dirasakan? di dunia. Iya kan? Di dunia, bukan nanti di akhirat. Di dunia, di mana dirasakan rindu itu ada di mana? Di sini. Berarti kehidupan apa ini? Kehidupan iman. Rindu kepada Allah adalah puncak dari kehidupan mahabbatullah, ya kan? Cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah enggak bisa dipisahkan dengan ma'rifatullah. Semakin tinggi mengenal Allah, cintanya semakin naik, rindunya semakin naik. Semakin tinggi ma'rifat pada Allah, semakin sederhana dengan dunia ini. Cintanya kepada Allah semakin naik, kerinduannya kepada Allah semakin naik. Ini adalah jannah di dunia. Dan Nabi berdoa minta kepada Allah dua surga, yaitu as'alukan nadra ila wajhikal karim, ini surga di akhirat. Kemudian apa? Wasyauqa ila liqa'ika, rindu bertemu denganmu. Ini surga di dunia. Ini adalah jannatul qalbi. Kalau orang sudah seperti ini, dunia kayak apapun sekalipun, dunia itu penjara, ya kan? Bukan pembatasan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu di hati. Kalau kita kan kebahagiaan, kita kan bakso mogel, ya kan? Makanya bakso ini lungo ya nangis, kan gitu. Kebahagiaan kita kan apa? Baju baru, supermarketnya kebakaran, nangis, ya kan gitu. Ini bukan kebahagiaan, bukan kebahagiaan dunia. Dengan demikian apa? Surga sesungguhnya di dunia adalah jannatul qalbi, jannatul batin. Surga di akhirat juga jannatul batin. Karena memandang wajah Allah itu bukan kesenangan jasad, bukan, tapi kesenangan qalbiyah, imaniyah, sa'adah batiniyah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah rincian dari kalimat yang dinasihatkan oleh Ibnul Qayyim tentang hakikat jannatul dunia yang secara umum dikembalikan kepada kehidupan al-wiqar was-sakinah wat-tumaninah fi qalbil mu'min bi rabbihi jalla wa ala. Insyaallah rinciannya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'aunillahi azza wa jalla. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah majelis kita tutup dulu sampai di sini. Semoga Allah mudahkan kita bisa melanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.